Emakume ahotsa Ana Karinarena da.
Bai, eta gizonezkoa Serge Gainsbourg. Itzake jatuko den musika beintzat ona ekartzen dut. Gero ostean etortzen dena.
Ana Karina hitz egin nahi diguzu haren heriotzaz?
Bai, Ana Karinaren heriotzaz ere bai.
Bai, ze Martin Arrantzalearen heriotzaz ere bai.
Bai. Bai, bai, bi albisteak lotuko ditut gaur. Hain zuzen ere...
Duzun, eh? Bez, bueno, zure buruari erronka zailak jartzen dizkiozun.
Ez, ez niz bat ere bertsularia, nik ez ditut bilatzen hola alako kombinazio... Ez dut behar izaten boro biltzea. Baina, bueno, bi albisteek deitu jate atentzioa, eta batez ere Martin Arrantzalearena. Urumea Ibaiko, ba, Martin Arrantzale bikote horretatik batek, ja, honezkero ez dizkigu gure begiak bere dizdira urdinez, ba, hori ez, ba, liluratuko. Ze azken finean, lilura bat beserik ez da, ez? Ni akordatzen naiz Aitonarekin, ni aurranitzenean, Donostiko kaian ere ikusten genitun Martin Arrantzaleak, ez? Eta Martin Arrantzale bat ikusten dezunean, bada nolabideko hori dizdira urdin bat, ez? Tximista bat pasatzen da zure begi aurretatik, eta, bueno, neri marabilloso iruditzen zait, ez?
Ez segula zudala ikusi?
Ez dezu sekula ikusi, Marte. Ikusi, ba, honek badu zer ikusia, Pasolini, zine zuzendariak, bereizten zuen jendea, ipurtargeak ikusi dituen belaunaldia, eta ikusi ez dituen belaunaldiarekin.
Bai, ba, orain, gu belaunaldi oso desberdinetakoak ez gara izango, baina batzuk mundu gehiago dutenak. Dira?
Ba, hori da fijatu etzarelako, ze Urumea Ibaian, hor, bueno, Gladisenea parke inguru horretan, ba, bikote bat zegoen, eta bi Martin Arrantzaleetako batek kristalezko zubi batean dauden kristalezko pantaila baten kontra jo eta bertan akatu da. Eta bueno, neri
eta ematen du tristura zer gertatuko den bikotekidarekin, ze behin hilda dagoena hilda dago, baina, ez?
Neri
askotan animaliek ez dute irauten, eh?
Bueno, eta
sufrimentu horren aurrean.
Eta ez dute iraungo, baina hemen azken finean importatuna da, edo behintzat neri hausnarketarako bidea ematen dit, ondarearen kontu honekin, ez? Justo zubi hoiek, zenbatetan margotu, berreraiki, zenbat betetzen duen gure egunerokoan, gure gizartenen egunerokoan, ondarearen berreskuratze kontu guzti hau, eta ez gara jabetzen badela beste ondare mota bat.
Galtzen ari dena.
Materiala ez dena, baina betidanik egon dena hor, izugarri, bueno, ikusgarria, liluragarria dena, eta etzaigu bater inporta. Azken finean, Martin Arrantzalearenak zer bete du, ba, bueno, albiste txiki bat, norbaiti, ba, kurioso iritu zailako, ba, etzaigu bater inporta. Nori inporta zailo, Martin Arrantzale hau, ba, akatu izanak, ez? Inporta zaiguna da, txigidaren eskulturakin zegiten dugun, Oteizarena, Iglesiasen orain eskultura berria, baina balio tan jarrizkero, zertu balio gehiago, ez? Martin Arrantzale honi gertatu zaiona, edo, ba, bueno, ba, periodikoak bete eta bete ditze, betetzen dituzten, ba, beste ondare fisiko. Ez?
Balio badizu mai hontan interesatzen zaigu. Bai, bueno, axola digu.
Nik ekarri dudalako beste ez bada, ez?
Ekarri diguzunez, axola zaigu.
Ez, ba, bueno, ez da tontakeria, nik holako askotan pentsatzen dut, eraikin bat eraikitzen den bakoitzean dagoen ardura edo responsabilitate hori, ez? Eraikin horrek ja betirako irango du eta kendu digun argia, kendu digun espazioa, kendu dizkigun bistak. Ez orain Ondarruko portuan eraikitzen ari den loja berriak portutik, arrantza portutik aurrerantzean ez dugu saturraran ikusiko. Osea, neri hori increíble iruditzen zait. Osea, horretan inork ez pentsatzea, ez? Zure hori desagertu da betirako.
Bai, kentzen dizute hortzi muga, ez? Neurri handi batean, jartzen dizute pareta.
Bai, baina hori materialki dirutan ezin denez neurtu, ba ez du importa.
Hortaz ondarea zer den, hori nahi balima da gogoeta bat, eta gogoeta honetatik abiatuta gaur aholkatzen diguzun filma.
J'ai vu le cancer, elle est perdue, cancer.
Anne Bardaren zuribeltzeko filma bat, 1962koa.
Bai, Cleo de Saint-Cassette. Eta honek ba, beste desagerpen inmaterial bati lotuta ekarri dut, ez? Azken finean, lehen aipatu dugun Ana Karina aktoresaren desagerpen fisikoarekin, baina baita ere desagerpen ez material horrekin, ez haren begiradarekin, ez? Ba, aurrerantzean, Ana Karinaren begirada, bintzat fisikoki ez dugu ikusi al izango, baina hain zuzen ere, eta horregatik da tarte hau zine tartea, zineari esker begirada hori, ba, bain eta berriro, ba, bizitatu al izango dugu, ez? Zineak zero ebalin badu, azken finean da, begirada horiek gordetzeko almena. Horrek ze inporta dion Martin Arrantzaleari? Ba, zer gutxi. Ba, Martin Arrantzaleari zinema guk hemen hitz egiten duguna ezerrez, baina bueno, beintzat alako gauz txikietara edo txikiei heldu behar diegu, ez? Ba, bueno, pentsatzeko azken finean Ana Karinak betirako irango duela, ba, zineari esker. Ta pelikula honetan zergatik ekarri duan pelikula hau? Ze orain baten batek esango du, baina Ana Karina ez da protagonista pelikula honetan. Hain zuzen ere, ez da Ana Karinaz hitz egiten duen filmat, edo ez da bera azaltzen den filmat, ba, zer kontatzen du filmak? Ba, filmak simpleki kontatzen du, bostetatik zazpitara emakume bati, kantari bati gertatzen zaiona, ez? Juten da, biopsia bat egitera, minbizia ote duen edo ez jakiteko, eta handik ateratzen denean, bi ordu itxaron behar ditu, ba, emaitzak jakiteko. Orduan, bi ordu hoietan gertatzen zaiona, bi ordu hoietan zer egiten duen, kontatuko digu film honek. Eta bueno, ez dakit kasualidadea, ez den kasualidadea, baina eri guzti hau lotzeko balio izan dit, Ana Karina, minbiziaz, hilda, eta Ana Karinak, eta bere senar izandako Jean-Luc Godardek, agerpen txiki bat, kameo esaten den horietako bat dute film honetan, ez? Eta bitxeirutu zaidana da ere, Ana Karinaz hitz egin irakurri dugun guztian, gutxi gora bera, Ana Karina bazirudien Jean-Luc Godarden bizitzan kameo bat egin zuen emakumea izandakoa zela, ez? Hola, Jean-Luc Godarden emaztea haren aktoresa, bueno, Ana Karina askoz ez gehiago izan da, entzun dugu, Ana Karina kantaria izandakoa da, Ana Karinak pelikulak egin zituen, hiruzpalau pelikula zuzendu, aktore zein zen, izan zen, eta Nouvelle Vague deritzon horren begiradetako bat badelare esan dezakegu.
Ne dis rien, surtout pas. Ne dis rien, suis-moi. Ne dis rien, n'aie pas peur. Ne crains rien de moi. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie.
Baina eukan gogoa saioa arnaz pixka batekin.
Bai, gizu. Ze beti arrapaladan iristen naiz eta arrapaladan aldegin.
Koldo Almandoz eskerrik asko.
Zuei.
Ne di rien, surtout pas. Ne di rien, suis-moi.
Kantuan utziko ditugu askoz ere gehiago esan gabe. Gu ere. Biarritzuliko gara goizeko zazpietan Euskadi Irratiaren sintonia honetara eta orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezorturekin eta haren lantaldearekin. Bihar arte, onda izan. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien.